ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av Kristen Riksradio for Transworld Radio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. Manuskriptet bearbeidet av Åge Nevland. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Esra.
Transworld Radio vil gjerne være til hjelp og støtte for våre lyttere. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål til undervisningen, eller om du har andre spørsmål vedrørende ditt gudsforhold. Skriv til Kristen Riksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo, eller send en e-post til adressen post@p7.no. Vi gir alle henvendelser full anonymitet. Dette programmet består av to deler, og nå gir vi ordet til Åge Nevland, som klar med dagens undervisning.
Himmelske far, vi ber om at du velsigner stunder for oss, og vi ber om at du åpenbarer deg gjennom ditt eget ord, og det godt for oss at vi får leve under dette veldige perspektiv, at du med når to og tre samlet I ditt navn. Velsign stunder for oss, vi ber om det. Amen. Vi inne I avslutningen av Esras bok, den lille bok som forteller oss så mye, og vi nå kommet I det niende kapittel, og vi til stede I Esras bønn, som har også mye gitt til oss, og som vi burde kanskje ta mer til oss av. Men Esra sier, han har latt en rest av oss slippe unna. Disse jødene som var sammen med ham adlet og ventet tilbake til sitt land, men det som skjedde var jo at de fleste aldri ventet tilbake. De som kom var en rest av et stort folk. Esra sier, gitt oss fotfeste på sitt hellige sted. Vet du hva vårt fotfeste Tenk deg litt om. Jo, jeg tror du tenker riktig. Kristus vårt fotfeste. Og Hebreerbrevets forfatter sier det på denne måten. Vi har et anker innenfor forhenget. Og tenk også litt på Jesaja, hva han sa I det 22. kapitlet. Jeg legger nøkkelen til Davids hus på hans skulder. Når han åpner, skal ikke noen lukke, og når han lukker, skal ingen åpne. Jeg slår ham inn som en knagg på et sikkert sted. Han skal bli et æresete for sin fars ett. På denne knagg, Kristus selv, henger min frelse. Dette en mektig illustrasjon. Jødene tappte ikke sin frelse, men de mistet mye annet, inkludert Guds velsignelse og den lønn han hadde tenkt å gi dem. Han har gjort oss glade og gitt oss ny kraft I vår trelldom, sa Esra. Jeg tror at dette et godt bilde på det vi har for opplevd I vekkelsen, når det vekkelse. Ordet vekkelse ikke et ord som brukes I Bibelen. Har gjort oss glade og gitt oss ny kraft I vår trelldom. Det godt å bruke dette ordet som uttrykk for åndelig besinnelse. Når syndere vender om og mennesker fatter nytt ny interesse for åndelige ting, så betyr dette teknisk sett vekkelse det så, men å gjenvinne liv eller vitalitet vende tilbake til bevissthet. Dette henvender seg til det som har liv, og som deretter svinner hen og nesten havner opp I døden, og så får det ny kraft, ny impuls. Så rent teknisk sett må derfor ordet vekkelse begrenset til den som tror. Det betyr at den som tror har nådd et åndelig lavmål, men så føres han tilbake da til et friskt åndelig forhold, og så får vi oppleve en ny vitalitet, og ikke bare det, men vi får ny kraft. Og så kan vi stoppe opp for igjen, Esra, på den tid så skjedde det en virkelig vekkelse. Og nå vil vi fortsette litt grann å se og høre hva Esras bønn sier oss I vers 9 I det 9. kapitlet. For vi treller, men vår Gud har ikke forlatt oss I trelldommen. Han har latt Perserkongen få godvilje for oss, slik at de gav oss mot og kraft til å bygge opp igjen vår Guds tempel og reise det av ruin. og han laget det slik at det gjorde Judea og Jerusalem til et trygt bosted for oss. Herren var god mot sitt folk. De bekjenner sin synd, og så sier det noe. Gud velsigner dem. La oss lese videre i kapittel 9, vers 10-13. Hva skal vi nå si etter dette, vår Gud? Vi har handlet mot dine bud som du ga oss gjennom dine tjenere profetene, da du sa, «Landet som dere drar inn i og skal ta i eie er urent. Den fremmede befolkningen har fylt det med avgudsdyrkelse og anstyggedom og gjort det urent fra ende til annen. Derfor skal dere ikke gifte bort døtrene deres til menn av den fremmede befolkning. Dere skal heller ikke finne koner til sønnen deres blant dem og aldri hjelpe dem til velferd og styrke og lykke. Da skal dere bli sterke og få nyte alt det gode i landet, og barna deres skal for alltid få det til odel og eie. Mye er kommet over oss fordi våre gjerninger har vært onde og vår skyld er stor. Men du, vår Gud, har ikke gitt oss den straff vi fortjente for våre misgjerninger, og noen av oss har du latt slippe unna. Med andre ord så sier Esra her, vi fikk ikke alt det vi egentlig fortjente. Vi fortjente større straff for våre synder enn det vi fikk. La oss lese videre i vers 14 og 15. Skulle vi da på nytt bryte dine bud og ta oss ektefeller blant folk som gjør så avskyelige ting? Da ville du bli harm og gjøre ende på oss, slik at ingen ble tilbake og slapp unna. Herre Israels Gud, urettferdige. Derfor er vi i dag en rest som har sluppet unna. Se, nå trer vi frem for deg med vår skyld. Etter det som har hendt, ingen kan bli stående for deg. Bare Guds nåde, syndsbekjennelse, Kristi offer og Guds nåde kunne gjøre ham i stand til å frelse disse mennesker, fornye og opplive dem. Gud vil gjøre alt dette etter Esras bønn. Den rest som var der vil rope til Gud om nåde. Og nå inntar den holdningen som nå kommer er jo, eller når vi inntar denne holdningen, så er Gud klar til å høre og lytte til. Det har du sikkert opplevd, og det har du fått lov å se gjennom ditt eget liv. Vi går litt videre i det neste kapittel, kapittel 10. Og vi vil se hva som skjer etter dette mektige bønnemøtet. Etter dette bønnemøtet som vi nå har vært innom, begynte en vekkelsestid, og vekkelse fører alltid til, ja, hva skjer det? Jo, reformarbeid. Når den samme vekkelse bryter løs, så trenger du ikke mye granskning for å merke at det skjer noen resultater. I vers 1 i det 10. kapittelet i Esra leser vi, mens Esra lå gråtende foran Guds hus og ba og bekjente folkets synd, samlet det seg rundt ham en stor mengde israelitter, menn, kvinner og barn, og folket gråt sårt. En intens syndserkjennelse kom over Guds folk, og det trengtes virkelig. Sekanja, sønn av Jehiel, som tilhørte Elam-ætten, tok da til ord og sa til Esra, «Vi har vært troløse mot vår Gud og satt oss og tatt oss koner blant den fremmede befolkningen her i landet. Likevel er det ennå håp for Israel», står det i vers 2. Det er tydelig at Sekanja var talsmann for den gruppen som erkjente at de hadde syndet og ønsket å bekjenne. Han kom så til Esra og sa, «Vi har syndet mot vår Gud», og det er en helt uforbeholden erkjennelse. Han fortsatte, «Vi har tatt oss hustruer fra folk i dette landet». Det er å gjøre synden konkret og ta i ferd med det dreier seg om. De hadde gjort det som stred absolutt imot Moseloven. I denne saken, som i så mangt annet, hadde de ikke gransket det som var skrevet. Med andre ord så hadde de vraket og veket bort ifra Guds ord. Nå vender han seg til Guds nåde igjen og så sier, men ennå er det håp for Israel. La oss se i vers 3. La oss nå gi Gud det høytidlige løfte at vi skal sende fra oss alle disse konene og barna deres. Dette det råd vi har fått fra deg, min Herre, og fra de menn som frykter Guds bud. La oss gå fram etter loven. Det var flere som sluttet seg til denne bekjennelsen, som var engstelige overfor Guds bud. Og det betyr at de ikke bare leste og studerte, men de lot Guds ord ta makten i deres hjerter, ta bolig i deres hjerter. Da de ble gjort oppmerksom på hva overtredelsen bestod i, så bekjente de det. De forsøkte ikke å bortforklare det, unnskylde seg, eller tenke at dette var bare en liten synd. Nei, de sto frem og bekjente den, og de gjorde det etter Guds ord. I vers 4-6 i det 10. kapittelet så står det slik: «Stå opp, for det er din sak å ordne dette, men vi skal stå sammen med deg. Vær ved godt mot og gå til verket.» Da reiste Esra seg og lot de øverste prestene, levittene, høvdingene for hele Israel avlegge ed på det de skulle gjøre, det som var sagt. Og de sverget på det. Esra forlot deretter plassen foran Herrens hus og gikk inn i det rommet som tilhørte Johanan, sønn av El-Gisjeb. Der ble han natten over uten å smake mat eller drikke, for han sørget over troløsheten blant de hjemkomne. Å bryte Guds lov var meget alvorlig. De kom frem for hans åsyn med en stor smerte i sin sjel. De gikk gjennom alle hjertekammene, som ble også en hjerterenselse. Og Guds ord var blitt behandlet på en dårlig måte, det ble tråkket på. Og hva som skjedde da? Jo, at folket måtte gjøre bot. Og det er her vekkelsen må begynne. Først må vi gå frem under Guds ords lys. Vi må konfrontere oss selv med Guds ord, så vil det skape en avgjørelse. Det vil skape en avklaring og overbevisning i våre hjerter. Vi ser at vi står uten ære for Gud. Vi opplever at vi bryter mot det Gud har skrevet. Når vi går til ham i bekjennelse og sann bot, så vil det skje at Guds barn blir gjenopplivet. Det skjer noe nytt. Og så er det riktig at det hviler et ansvar på oss som forkynner. Det vi må forkynne er bot for en tapt verden. Men av og til så kan det være en feil adresse. For Herren har dette å si til enhver av oss: tro på den Herre Jesus Kristus, så skal du bli frelst. Og med dette vil vi si takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i avslutningen av denne lille boken som heter Esra. Vi har fått lov til å se hvordan Guds folk fikk lov å komme tilbake til sitt land og gjenoppbygge tempelet, men også alt den synd og elendighet som folket også hadde med seg og dro med seg. Men det var jo bare en liten rest som kom tilbake. Men det de også opplevde var jo at Esra fikk lov å tale direkte med sin Gud når han fikk se i hvilken tilstand folket var i, og hvor nødvendig det var med en renselse, og det oppsto igjen en ny vekkelse. Og der Guds ord blir formidlet på en rett måte, der oppstår det vekkelse. Å bryte Guds lov, det er noe som vi må være klar over kan gjøre det slik at vi kommer opp i store vanskeligheter, det vet du. Å bryte Guds lov var en meget alvorlig sak. De kom frem for hans åsyn med stor smerte i sin sjel, de som møtte Esra. Det gikk alle gjennom hjertedypet hos de, men det som var godt å legge merke til var at Gud, han kom til de med sin nåde og sin fred. Og der det er vekkelse, der begynner det noe nytt. Men først må han gå frem under Guds ords lys. Og når du kommer inn under Guds ords lys, så vil det skape en avgjørelse, en avklaring, og så vil det også oppstå en overbevisning i våre hjerter. Vi ser at vi står uten ære for Gud når vi kommer inn i slike situasjoner, og vi opplever at vi bryter mot det som Gud har skrevet. Da vil det også være konsekvenser. Og så er det godt når vi går til han i bekjennelse og sann bot, så skjer det at Guds barn blir gjenopplivet. Og så er det riktig også at vi tar dette med. Det er et stort ansvar for de som forkynner Guds ord for en tapt verden. Men ofte kan det kanskje ha en feilaktig adresse. Vet du hvilken adresse vi burde ha? Tro på den Herre Jesus Kristus, så skal du bli frelst. Når du kommer til Kristus som frelseren, så hender det også noe annet, og slik som det hendte i Tessalonika. Og det kan vi også se i 1. Tessalonika brev 9, der Paulus sier: «Dere vendte om til Gud fra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud.» Vende om til Gud blir prioritert foran vende seg fra avgudene. Her får vi altså det klart for oss at bot går ikke forut for tro. Troen går først, så følger boten. Den kommer så sikkert som natt følger dag. Boten må aldri savnes i den kristne menighet. I de 7 sendebrev til menigheten i Lille Asia, gjengitt i åpenbaringen, ber Gud alle menigheten unntatt 2 om å gjøre bot. Gud talte til de troende, ikke til ufrelste mennesker. Hvordan er det med deg? Elsker du lovsang? Jeg elsker lovsang, og jeg gleder meg over at en bølge lovsang går over så mange menigheter i vårt land nå i disse tider. Og at det erkjennes at lovsangen har ikke hatt en plass i våre gudstjenester og samlinger som den burde ha hatt. Og det er så. Det kan si rett. Men så er det går kanskje litt tid til at vi begynner å avbalansere litt av den bølgen og så stille spørsmålet. Hvor blir det av tårene? Hvor blir det av boten? Hvor blir det av den dype erkjennelse? Også denne sangen, denne tonen, må klinge med i den levende menighet. Vekkelse og bot, det er 2 ting som ikke kan skilles ad. Esra gikk til Gud i sann bot, og andre fulgte med inn i denne rensende atmosfæren. La oss se hva det står i vers 7 og 8. Så ble det gitt melding til alle som var kommet hjem fra Judea og Jerusalem, at de skulle samle seg i Jerusalem. Høvdingen og de eldste hadde bestemt at den som ikke kom inn innen 3 dager, skulle få all sin eiendom bannlyst og selv bli utelukket fra menigheten av de hjemkomne. Dette var spørsmålet om grensedragning. De er under Moseloven. De forsøker å fjerne all klinten de kan fra den gode vete. Og så vil det ta 3 dager å komme fram fra landets ytterkanter og helt inn til Jerusalem. Og oppropet var stilt til alle som hadde kommet fra fangenskapet i Babylon. De som hadde vendt tilbake for å bygge opp byen, murene og tempelet. De skulle komme sammen til en åndelig fornyelse, men først til bot. De som ikke ville komme fordi de ikke syntes at tingene ble gjort slik som de ønsket eller hadde andre unnskyldninger, skulle ekskommuniseres. Det trengtes opprydning blant folket. Enhver vårtid har i seg spørsmålet om opprydning. Det trengs også dette i en åndelig forstand. Prøv om du kan tenke hva det står i Hebreerbrevet 12:15. Se til at det ikke er noen som lar Guds nåde gå fra seg. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den. Jo, det er litt av hvert som kan strupe den åndelige vitalitet i en menighet eller i en kristengruppe. Hvor mange har ikke fått føle litt av bitterhetens svøpe. Men la oss se lititt videre i kapittel 10, vers 9-11. Alle mennene fra Juda og Benjamin samlet seg i Jerusalem i løpet av 3 dager. Den 20. dagen i den 9. måneden satt hele folket på plassen foran Guds hus, og de skal både på grunn av denne saken og fordi det regnet. Presten Esra reiste seg og sa, «Dere har vært troløse og tatt dere fremmede kvinner til koner. Slik har dere gjort Israels skyld stor. Bekjenner deres synd for Herren, deres fedres Gud, og gjør som han vil. Skill dere fra den fremmede befolkningen her i landet og fra de fremmede kvinnene.» Med andre ord, vær ikke bare ordets hørere, men også dets gjørere. Vi hører vel en del ting i dag om behovet for å handle i menigheter og i grupper. Vi får òg høre om at vi må gå ut og møte mennesker, og kanskje behovet like så stort for å rense ut og rense opp. Kan det være behov for bekjennelse? Selv en mangel på kjærlighet trenger å bekjennes. I Johannes 13,35 har vi disse ordene, «Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere er mine disipler.» Vers 12 i det 10. kapitlet her i Esra. «Alt folket som var samlet svarte da med høy røst, ja, det er vår plikt å gjøre det som du sier.» Det Esra ba folk om var en bitter pille å svelge, og det var sikkert mange som vred seg i sin dypeste sjelesmerte når de forpliktet seg å kvitte seg med det som sto deres hjerte nærmest. Det er interessant at mens de var samlet dro de opp, eller det dro opp til et stort uvær. I vers 13. «Men folk er tallrikt, og det er regntid. Vi er ikke i stand til å stå her ute lenger. Dette er ikke gjort på en dag eller to, for vi er mange som har syndet i denne sak.» Det ble et kraftig regnvær, og de ønsket å bryte opp. Esra hadde forståelse for den situasjonen. Han sa, «Vi vil ikke stå her ute i regnet, særlig på grunn av kvinnene og barna. I stedet for å ta avgjørelse med hastverk, så la oss samle senere og gjøre dette grundig.» Vers 14. «La derfor høvdingene opptre på vegne av hele folket, så kan alle som bor i byene og har tatt fremmede kvinner til kone møte frem til fastsatte tider. De skal komme sammen med de eldste og dommene fra hver by for å avverge vår Guds vrede, som er over oss på grunn av det vi har gjort.» Esra ønsket ikke at folket skulle forhaste seg i dette ja, til disse dypliggende og dypgripende spørsmål. Og derfor skisserte han da en plan på hvordan dette kunne gjøres. I vers 19. «De lovte med håndslag at de skulle sende fra seg sine koner og bar frem enhver som skyldoffer.» Det offer som nevnes tales om at folket står sammen som ett. De var forenet i den veldige anstrengelsen å rette opp igjen det som var galt i Guds åsyn. Etter disse versene får vi en liste over dem som forpliktet seg på å sende bort sine fremmede hustruer. De svor en høytidelig ed og forpliktet seg til å gjøre det som var sagt. Og da går vi frem til vers 44 i kapittel 10. Alle disse hadde giftet seg med fremmede kvinner, men nå sendte de fra seg både konene og barna. Dette verset forteller om en meget bedrøvelig historie, ikke sant? Fedrenes synder ville få konsekvenser for barna. Og her ser vi hvor konsekvent dette skillet var. Esra var Guds mann på denne spesielle tiden. Han var det i sin tid, i sin generasjon. I det minste så hjalp han til med å bevare vitnesbyrde i det jødiske folk om at de ønsket å fullbyrde Guds plan. Det er en liten underlig bok vi har vært innom nå når det gjelder Esra. Og jeg vil anbefale deg å lese den av og til og se og studere hva Gud har å si oss gjennom denne boken, og ikke minst det 9. kapitlet hvor vi får lære mye om det med bønn. Men det var så langt som vi kunne ta med oss ifra Esras bok, og når vi nå avslutter dette, så det for å fortelle om at neste gang vi møter, så vil vi gå inn i Nehemja. Da vil vi se hva han har å si oss. Da vil vi se litt om gjenoppbyggingen av murene rundt Jerusalem, og vi vil også få møte de representanter som Gud har satt inn i Nehemjas bok. Men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Du har lyttet til Veien gjennom Bibelen, en studieserie med Åge Nevland. Har du spørsmål, må du gjerne kontakte oss. Adressen Kristenriksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Dersom du interessert, finner du flere kristne programmer på våre hjemmesider. Adressen p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.